Бишкекте саат 8, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Борбор Азия апта ичинде эл үнү жумалык берүүлөрүн сунуштайбыз. Ошондой эле ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясын уга аласыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кеп кезеги Айнура Жекше кызында.
АКШ президенти Барак Обама Ирактагы согушкерлерге каршы күрөшүү үчүн аскерлер жөнөтүлбөйт, бирок Багдадка жардам көргөзүү мүмкүнчүлүгү каралууда деди. 13 июндагы сөзүндө президент андай мүмкүнчүлүк жакынкы күндөрү каралаарын, АКШнын кадамдары Ирак лидерлеринин аракеттерине таянышы керек деп белгиледи. Президенттин айтымында Ирактын жана Левантынын Ислам мамлекети деген уюмдун согушкерлери Ирак элине жана АКШнын кызыкчылыктарына кооп жаратууда. Обама Ирак өкмөтү суннилер менен шиилердин бөлүнүп жарылуусуна чекит коюу аракетин көрүүгө тийиш, же болбосо АКШ аскерлери козголоңго каршы күрөштө ийгиликке жетише албайт деди. Ал тапта улуттар уюмунун расмий өкүлү суннилердин радикал согушкерлери Найнава чөлкөмүндө грузиялык 16 жаранды барымтага алышканын билдирди. Адам укуктары боюнча комиссардын маалымат катчысы Руперт Колвелдун айтымында согушкерлер басып алган Мосул шаарында уурдалып кеткен грузиндер телекоммуникациялык компанияда иштечү. Грузиянын Ирактагы консулу Бердия Бекаури бул маалыматты Орусиянын Интерфакс агенттигине тастыктаган жок. НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен Украинанын чыгышындагы жипчилер Орусиядан аскердик оор техника алышууда деген маалыматтар тастыкталса, бул кризистин тереңдешине алып келет деди. Буга чейин Киев өкмөтү Украинанын чыгышына Орусия тараптан 3 танк жана башка аскердик техника кирип келгенин билдирген. Президент Петро Порошенко орус мамлекет башчысы Владимир Путин менен телефон сүйлөшүүсүндө мындай көрүнүш кабыл алынгыс деди. Москва Украин бийлигинин айыптоолоруна жооп кайтара элек жана Путиндин Порошенкога эмне деп айтканы белгисиз. Социологиялык иликтөөлөрдү жүргүзгөн М-Вектор уюму Кыргызстандын 7 облусунда өткөргөн сурамжылоонун жыйынтыгын жарыялады. Ага катышкандардын 60% бажы биримдигине кирүүгө макул экенин айтканын компаниянын изилдөө бөлүмүнүн жетекчиси Виталий Дергунов билдирди. М-Вектор 7 облустун 50 калктуу пункттарынан 800 чакты адамды сурамжылаган. Анда бажы биримдиги деген эмне? Ага кайсы өлкөлөр кирет? Кыргызстандын аталган уюмга киришине кандай карайсыз? Эгер биримдикке кирсе өлкөдө кандай өзгөрүү болот деген суроолор коюлган. Иликтөө суралгандардын 60% бул биримдик тууралуу билээрин жана колдоорун көрсөткөнү менен айрым аймактарда элдин маалыматы анчейин эместигин айгинелеген. Мисалы, Нарын облусунун калкынын 50% бажы биримдиги тууралуу таптакыр кабардар эмес. Сурамжылоого катышкандардын 50% күйүүчү майлоочу майлар арзандайт десе, газ баасы ылдыйлайт дегендер 27% түзгөн. Ош Эркештам жолунун буулушунан бюджетке 83 миллион сом бажы төлөмдөрү түшпөй калды. Бул тууралуу кечээ бажы кызматынын Азаттыкка кабарлашты. Маалыматка ылайык, буулган жолдо ушул тапта 150дөн ашык жүк ташуучу машине токтоп турат. Андан орто эсеп менен бажы төлөмдөрү 60 миллион сомго аз топтолуп жатат. Эгерде жол ачылбаса, айдын аягына чейин чыгым 180 миллион сомго жетиши мүмкүн. Ошол эле учурда бажы кызматы жолдун жабылышынан чоочулап, Кытайдан кирген автоунаалардын саны азайганын билдирүүдө. Камакта отурган депутат Ахматбек Келдибековдун тарапкерлери Ош Эркештам жолун Алайдын Сопу Коргоон айылынын тушунан 27 майдан бери бууп турат. Алар депутатты үй камагына чыгарууну талап кылышууда. Кечээ Баткен чөлкөмдүк чек ара башкармалыгы кыргыз тажик чек арасынан өткөн айдын этегинде 41 жаштагы француз жараны кармалганын кабарлады. Аты жөнүн өзгөртүп жасалма документ көтөрүп алган бул жаран кызыл бел чек ара бекетине Тажикстанга өтүп кетмекчи болгон. Кармалган учурда ал чек арачыларга пара сунуштаганы айтылууда. Кыргыз тышкы иштер министрлигинен болсо бул тууралуу Франциянын Бишкектеги элчилигине дароо маалымдалганын, учурда элчилик бул маселе боюнча иштеп жатканын кечээ Азаттыкка кабарлашты. Ооганстандын президенти Хамид Карзай өкмөт мүчөлөрү менен коопсуздук тармагынын жетекчилеринен 14 июндагы президенттик шайлоого кийлигишпөөнү талап кылды. Бейшенби күнкү телекайрылуусунда ооган лидери шайлоо демократия жана стабилдүүлүктү чыңдоо үчүн маанилүү деп элди өнөктүккө активдүү катышууга үндөдү. Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү жыйынтык чыкмайынча бейтарап болууга тийиш, деди Карзай. Өлкө конституциясы анын 3-мөөнөтү үчүн ат салышуусуна жол бербейт. Шайлоонун 2-нчи айлампасына мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла жана мурдагы финанс министри Ашраф Гани чыгышкан. Ал ортодо Талибан кыймылы оогандарды шайлоого катышпоого үндөп коркутуп үркүтүү иштерин улантууда. Кыргызстанда өзгөчө эмгеги үчүн персоналдык пенсия алгандардын тизмеси кайрадан каралып чыгат. Бул тууралуу чечим кечээ өкмөттө өткөн жыйында кабыл алынды. Социалдык фонддун маалыматы боюнча Кыргызстанда 2690 ашык адам персоналдык пенсия алат, аларга бюджеттен 300 миллион сом бөлүнөт.
Айнура Жекшегызы соңгу жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайттан дагы окуп турсаңыз болот. Дареги Азаттык Чекит KG. Борбор Азия чөлкөмүндөгү маанилүү окуялар Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде рубрикасында аны бул ирет Төрөкул Дооров даярдады.
Кыргызстан Өзбекстанга сууга суу берилип келген Наманган каналын убактылуу жабышы мүмкүн. Муну Өзбекстан Ошко газ бербей койгонуна кыргыз өкмөтүнүн жообу деп аташууда. Негизи региондо сууну башкарууда кандай принциптер колдонулары жана кетирилип аткан катылар жөнүндө координаторлук топтун башчысы Ташкенттен сүйлөйт.
Учурда аймактык сууну башкарууга ар ким кийлигишип, суунун социалдык, экономикалык жана экологиялык мааниси түшүүдө.
Тажикстанда Ислам Кайра Жаралуу партиясынын лидерин Кулябта помидор жумуртка менен ургулагандар кармалды. Ал эки кишинин бири ошол эле партиянын мүчөсү. Эмне үчүн? Мигранттын экзамени Орусия жаңы жылдан тарта талаптарын дагы күчөтүп, эми тилде эле эмес, орус тарыхы жана мыйзамдары боюнча да билимди текшере баштайт.
Иван Грозный баярлардын укуктарын качан чектегенин билесизби? Же айталы поляк литва баскынчылары Московиядан кайсы заманда сүрүлүп чыгарылган? Эгерде Орусияга барам, ошол жакта иштейм десеңиз, анда бул сыяктуу нерселерди билишиңиз керек. Ошондуктан кайра партага отуруп окуп баштаңыз.
Борбор Азия апта ичинде программасында ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Студияда Төрөкул Дооров, саламатсыздарбы? Алгач кабарлар. Тажикстанда Google иштебей калды. Тажикстандагы интернет колдонуучулар бейшембиден тарта өлкөдө Google издөө кызматы жана ага тиешелүү Gmail электрондук почтасы ачылбай калганын маалымдашты. Өлкөнүн интернет провайдерлер ассоциациясынын башчысы Асомиддин Атоев Азаттыкка дээрлик бардык провайдерлер Google кызматын бууп салышканын билдирди. Эки күн мурда интернет колдонуучулар YouTube видео каналына кире албай калышкан. Шаршембиде Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун медиа өкүлү Дуния Миятович расмий дүйшөмбүнү интернетти чектебөөгө чакырып, тажик бийликтеринин YouTube каналы эмне үчүн жабылганын түшүндүрүүнү сураган эле. Тажик өкмөтүнүн коммуникациялар кызматынын жетекчи орун басары Рафик Джон Шакров YouTube каналы техникалык себептерден улам жеткиликтүү болбой атышы мүмкүн экендигин билдирген. Түркмөнстандын тамекиге каршы күрөшү жогору бааланды. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Түркмөн президенти Курбанкулу Бердимухамедовдун чылым чегүүгө каршы күрөшүнө баа берди. Уюмдун генералдык директору Маргарет Чен 11 июнда Ашхабадта Түркмөн президентине атайын медаль тапшырып ыраазычылыгын билдирди. Түркмөнстан постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен биринчи болуп тамеки чегүүгө каршы күрөш баштаган. Өкмөт 2000-жылы коомдук жайларда чылым чегүүгө жогору айып пул салган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму билдиргендей, Түркмөнстанда бир куту тамекинин баасы 5-6 доллар турат. Москвада өзбек кинорежиссёру уурдалганы кабарланууда. Өзбек бийликтери исламчыл экстремисттер менен байланышы бар деп айыпталган кинорежиссёр Мирсомир Хамид Кориевден 9 июндан бери дайын жок экенин мемориал уюму билдирди. Москвада Хамид Кориев аялын күтүп көчөдө турганда пайда болгон эки эркек аны машинесине түртүп салып, белгисиз тарапка айдап кетишкенин күбөлөр көрүшкөн. Орусияда саясий башпа негиздеп жүргөн Хамид Кориев өткөн жылы Ташкенттин өтүнүчү боюнча кармалган эле. Былтыр августта прокурор Ташкенттин ага таккан айыптары негизсиз деп Хамид Кориевди бошоткон. Анын адвокатынын полицияга айтканына караганда, кинорежиссер Өзбекстандын тапшырмасы менен уурдалган. Казакстан 10 өлкөнүн жарандары үчүн визаны жоюшу ыктымал. Президент Нурсултан Назарбаев 12 июнда билдиргенине караганда АКШ, Голландия, Британия, Франция, Германия, Италия, Малайзия, Араб Эмираттары, Түштүк Корея жана Жапониянын жарандарына визасыз каттоо режимин киргизүү маселеси каралууда. Астанада чөйрөкөлүк инвесторлордун форумунда сүйлөгөн президент ишкердик байланыштарды кеңейтиш үчүн виза тоскоолдуктарын алып салуу өтө маанилүү деди. Казакстан тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай сөз 15 июлдан тарта бир жыл бою иштей турган пилоттук долбоор жөнүндө болуп атат. Кыргызстан болсо буга чейин 40 ашуун өлкөнүн жарандарына виза талабын алып салган. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык Чекит КГ сайтыбыздан кеңирээк окуй аласыз. Эми айрым темалар жөнүндө толугураак маалымат. Кыргыз өкмөтү Наманган каналын техникалык себептерден улам убактылуу жабаарын билдирди. Бишкек менен Ташкенттин ортосунда газ кризиси өкүм сүрүп турган жакта бул Өзбекстан үчүн жагымсыз кабар болушу мүмкүн. 1992 жылы Борбор Азиядагы 5 өлкө аймактагы суу бассейндерин колдонуу боюнча макулдашууга кол коюп, мамлекеттер аралык суу чарбасын координациялоо комиссиясы түзүлгөн болчу. Ташкент шаарында жайгашкан бул комиссиянын илимий маалымат бөлүмүнүн жетекчиси, техника илимдеринин доктору профессор Виктор Духовныйга кабарчыбыз Гүлай Машакеева аймактык суу ресурстарын башкаруудагы проблемаларды эмнеден көрөрүн сурап кайрылды.
Мы каждый квартал собираемся представители 5 стран.
5 өлкөнүн өкүлдөрү квартал сайын жолугуп, өлкөлөрдүн макулдашуусуна ылайык суу берүүнүн жана бөлүштүрүүнүн режимин аныктайбыз. Учурда аймактык сууну башкарууга ар ким кийлигишип, суунун социалдык, экономикалык жана экологиялык мааниси түшүүдө. Аймактагы өлкөлөр үчүн кышкы энергия өтө маанилүү жана ал кымбат. Кышында сууну көп кое берүү жайында ирригацияга көйгөй жаратууда, экинчиден кышында жасалма жол менен суу каптоолорду пайда кылууда. Мындай жол менен сууну пайдалануу эл аралык укукка каршы келет. Тилекке каршы коммерциялык кызыкчылыкты көздөгөндөр буга кайдан көңүл бурмак эле?
Международному водному праву. Но коммерция с этим не считается.
Виктор мырза, мына 20 жылдан ашуун мурун түзүлгөн ошол 5 өлкөнүн ортосундагы макулдашуу бүгүнкү күндүн талаптарын канааттандыра албай калган жокпу? Балким макулдашууну азыркы кырдаалга жараша кайра түзүп чыгуу зарылдыр. Маселен, Кыргызстан менен Тажикстан инвесторлорду таап, чоң гидродолбоорлорду ишке ашырып жатпайбы?
Как можно считать, что соглашения устарели?
1992 жылдагы макулдашуу эл аралык сууга болгон укуктун алкагында түзүлгөн. Анан ал кантип эскирип калсын? Эл аралык сууга болгон укук жалпы укукка негизделген. Мамлекеттер аралык жалпы укукта эч бир тарап зыян тартпасын деп жазылган. Ал эми азыр жогорудагы эки өлкөдө жасалып жаткан иштер чоң зыян келтирүүдө. Сиз билгендей, жаңжал бир тараптан эле чыкпайт, ал экинчи тараптын дагы реакциясын пайда кылат. Сиз айткандай, эл аралык укуктун нормалары эскир десек, азыркы монетардык кызыкчылык же акча гана табуунун максатын көздөсөк, анда дүйнө жүзү мурдагыдай эле жакыр, ачкачылык баскан бойдон кала берет. Улуттар уюмунун жаратылыш байлыктарын адилет жана тең укукту колдонуу жөнүндө кооз уран чакырыктары эч качан ишке ашпайт. 1992 жылдагы Европалык жана 1997 жылдагы Улуттар уюмунун конвенциялары Борбор Азиядагы 5 мамлекет кол койгон макулдашууда дал ушул конвенцияларга негизделген. Сиз айткан монетаризмдин принциби артыкчылыкка ээ болсо, аймакта сууну башкарууда эч качан тартип болбойт. Анда жаңжалдарды, согуштарды дагы ойго келбеген коркунучтарды күтсөк болот. Мен бир катар мамлекеттер аралык уюмдардын мүчөсүмүн. Мен Чыгыш Европа жана Кавказ, Борбор Азиядагы сууну башкарган институттардын биргелешкен тармагынын аткаруучу комитетинин катчысымын. Кесиптештерим болуп, эл аралык суу боюнча укукту катуулатуу демилгесин көтөрүп келебиз. Эл аралык сууларды башкаруунун нормаларын эл аралык жол эрежесинде эле баарыбыз катуу сакташыбыз абзел.
Правила, как правила дорожного движения.
Сөзүңүз каралжы, ошол эле маалда биз улуттук өкмөттөрдүн дагы кызыкчылыгына көз жумуп кое албайбыз да, туурабы? Ошол эле Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрү өз калкынын курсагын тойгузуп, улуттук экономикасын көтөрүү үчүн өз өндүргөн электр энергиясын сатууга мажбур болуп атпайбы? Алардын колунда андан башка табигый байлык жок. Сиз буга макулсузбу?
Совершенно не обязательно строить большие водохранилища для этого.
Бул үчүн чоң суу сактагычтарды куруунун эч зарылчылыгы жок. Ал үчүн кичи жана орто гестерди курса болот. Маселен, Өзбекстан 1920 жылдан бери майда гестердин каскадын кура баштаган жана бул азыр дагы уланууда. Кудай берген суунун агымы менен иштеп, дарыяны ылдый жагында жайгашкан өлкөлөргө зыянын тийгизбейт. Эмне үчүн ушундай жол менен өнүксө болбосун? Ушундай жол менен деле электр энергиясын ошол эле баада өндүрсө болот.
Имеет ту же самую цену.
Мына сиз буга чейин гидроэгоизм деген терминди колдондуңуз. Демек сиздин пикириңиз боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын суу саясаты гидроэгоизмге негизделген деп айткыңыз келип турабы?
Или и гидроэгоизмом, и попыткой гидрогегемонии в бассейне.
Гидроэгоизм жана Борбор Азиянын суу бассейндеринде гидрогегемония орнотууну биз суунун башында жайгашканбыз. Андыктан дарыянын режимин биз аныктап, Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстанга көрсөтмө беребиз дегени. Сууну пайдалануу боюнча биздин маалыматтарды карап көрсөңөр, Тажикстан менен Кыргызстандын дыйкандары туура эмес гидроэнергетикалык режимдерден улам ылдыйдагы үч өлкөнүн дыйкандарындай эле жапа чегишет. Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн халкын энергетика эмес, дыйканчылык багат. Энергетика ким ага акча салса, ошонун чөнтөгүнө кетет. Эгер Борбор Азия суугат жерлерин толук пайдаланса, өлкөнүн 50% кирешесин түзүп, тамак аш коопсуздугун камсыздайт.
50% национального дохода.
Борбор Азияда мамлекеттер аралык суу чарбасын координациялоо комиссиясынын эми маалымат бөлүмүнүн жетекчиси, техника илимдеринин доктору Виктор Духовный менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Таджикстандын Куляб шаардык соту Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабириге чабуул үчүн кармалган 7 кишинин 2-үн 5 күнгө камады. Бул тууралуу чечим бейшембиде чыгарылганын Азаттыктын тажик редакциясында шаардык ички иштер башкармалыгына кабарлашты. Камалган 2 кишинин бири ошол эле Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөсү экени кошумчаланат. Чындап эле, Куляптагы инцидент үчүн кармалгандардын арасында ушул партиянын активисти Насрулло Ражобов да бар экенин Азаттыкка ушул партиянын Куляптагы бөлүмүнүн башчысы Махмат Шариф Набиев да ырастады.
Насурулло Ражабов чындап эле биздин мүчөбүз. Кабири менен жолугушуудагы чырдан кийин аны кармап кетишкен, кечинде чыгарышты, бирок эртеси кайра алып кетишти. Милициядагы каршы конкреттүү тага турган кинээ жок. Кабириге бир аял менен дагы бир мас абалындагы киши кол салышкан. Ал адамдар катуу кыйкырышып, сөгүнүп жатышкан. Кийин алардын бирин Насурулло менен бирге камашты.
Дейт Набиев. Кабалдарга караганда Куляптагы тополоңдо Кабириге помидор ыргыткандарды партиянын мүчөсү Ражабов орой сөздөр менен тилдеген. Набиевдин айтымында аны ошол жерде Кабириге чабуул койгондордун арасынан 2 кишинин сөзүнүн негизинде камашты. Ошол аптанын шейшембисинде Тажикстан түштүгүндөгү Куляп шаарында Ислам кайра жаралуу партиясынын төрагасы Мухиддин Кабирини белгисиз бирөөлөр жумуртка жана помидор менен урулашкан эле. Партия лидерине Куляпта жасалган чабуулдун эртеси Кабири өлкө парламентинде сүйлөп, ага жана партиялаштарына чабуулдарды укук коргоо органдары дыкат иликтебей жүрүшкөнүнө даттанган болчу. Бул Ислам кайра жаралуу партиясынын өкүлдөрүнө жасалган алгачкы чабуул эмес. Ушул жылдын февраль айында партиянын жыйналышы өтүп атканда бир нече аял менен Элдик фронттун мурдагы талаа командирлеринин бири Иброхим Исмоилов кирип келип, иш чараны үзгүлтүккө учатууга аракет кылышкан. Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясы Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинен каттоого турган жана парламентте орун алган жалгыз Ислам партиясы. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп атасыз, студияда Төрөк Кулдоров. Орусияда мигранттар орус тили боюнча экзамен тапшырып жүрүшөт. Жарым жылдан кийин буга кошумча Орусиянын мыйзамдары жана тарыхы боюнча да экзамен тапшырууга тийиш болушу күтүлүүдө. Бирок жаңы киргизилчү талаптар ортодо коррупциянын күчөшүнө жол ачып, мигранттардын орус коомуна интеграцияланышына чынында эч кандай деле жардам болбойт деген ойдогу сынчылар да көбөйдү. Сөз Жаңыл Жусуп жанында.
Сиздин кесибиңиз куруучуда эле. Кафель чаптайсыз, кирпич коесуз. Бирок Иван Грозный боярлардын укуктарын качан чектегенин билесизби? Же айталы поляк литва баскынчылары Московиядан кайсы заманда сүрүлүп чыгарылган? Эгерде Орусияга барам, ошол жакта иштейм десеңиз, анда бул сыяктуу нерселерди билишиңиз керек. Ошондуктан кайра партага отуруп окуп баштаңыз. Бүгүн Орусияга иштегени баргандар орус тилинен тест беришет. Москвадагы тажик коомун жетектеген Абдулла Давлатов орус тилин билүү мигранттардын өздөрүнө эле керек экендигин белгилейт. Мигранттар иштегенге келгенде орусча сүйлөштөрү керек. Орустардын арасында мигранттарга кычынгандар көп эмеспи? Ошондуктан тил билсе жок дегенде жемин жедирбейт, дейт ал. Бирок эми келерки жылдын башында күчүнө кирип жаткан жаңы эрежеге ылайык Орусияда иштегенге уруксат сурап кайрылгандардан бул өлкөнүн тарыхы жана мыйзамдары боюнча да экзамен тапшыруу талап кылына баштайт. Президент Путин апрелде кол койгон бул мыйзамды орус бийликтери мигранттардын өз жашоосун жөндөп кетишине көмөктөш болуучу чара катары сүрөттөшүүдө. Мамдуманын бийликтеги бирдиктүү Россия партиясынан шайланган депутаты Дмитрий Вяткиндин пикиринде бул чара мигранттарга өз укуктарын жакшыраак билип, ар кандай карөөзгөйлүктөн сактануу үчүн керек. Бул талаптарды дискриминация деп караган туура эмес. Иш жүзүндө алар орус жарандарынын да, мигранттардын да укуктарын коргойт, дейт ал. Бирок Москвада жайгашкан укук коргоочу миграция жана укуктар тобунун жетекчиси Светлана Ганушкина жаңы чараларды мыйзамга да, турмуштук зарылчылыкка да шайкеш келбейт деп сынга алды. Ганушкин ошондой эле жаңы мыйзам коррупциянын азыркыдан да гүлдөшүнө шарт түзөт деп кооптонот. Ал эми Орусиялык Илимдер Академиясынын экономикалык божомол институтунун миграциялык лабораториясын жетектеген Жанна Заянковская орус мыйзамдары боюнча экзамен берүүдөн көп майнап болорунан күмөн санайт.
По поводу законодательства нужно.
Мигранттарда мыйзамдар менен эрежелер тууралуу маалымат болушу керек экендигинде шек жок. Анткени азыр алар муну бири-биринен сурап билишет, бирок мыйзамдар боюнча тесттен чоң пайда болоорунда күмөнүм бар, дейт ал. Массалык тест өткөрүүгө даярдыкта канчалык экендиги анык эмес. Тестирлөөнү Москва менен Санкт-Петербургдагы 4 университет өлкө боюнча башка окуу жайлар менен биргеликте жүргүзөт. Келечек мигранттарды тестирлөөдөн өткөрүүчүлөрдүн катарында Москвадагы орус тили жана маданияты борбору да бар. Бул борбордун директору Мария Финашина азырынча экзамендер боюнча колдонма адабият келе электейт. Ал эми Орусиянын тарых коомун жетектеген Андрей Петров жаңы тесттер келерки жылы пилоттук же тажрыйба түрүндө гана болушу мүмкүн деп божомолдойт.
Жаңыл Жусупжанын ушул баяны менен Борбор Азия апта ичинде программасынын ушул аптадагы чыгарылышын аяктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Жакшы калыңыздар.
Кезек элүүнү берүүсүндө аны кесиптешим Сабыр Абдымомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Элүүнү берүүсүндө авто жооп телефонго келген суроо пикирлерден сырткары социалдык тармактардагы баракчабызга жана Азаттык KG сайтынан келип түшкөн суроо пикирлерди кошо угуза баштайбыз. Каракулжа районуна караштуу Ылайтала айылынан мектеп соц мугалими Нурлан Айтбаев башка мугалимдер менен өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүү максатында үнүн калтырган.
Улайтала деген айылда Досмонов деген мектеп иштейм да, соцко көп болуп иштейм. Эми кичине бир иш тажрыйбам кичине жайылтып айтайын дедим эле да, мына 600 ашык бала окуйт да биздин мектептечи. Анан телефон көтөргөн окуучулардын баарына күнүг смс жазып чыгам да, эртең менен кечинде түштөтсө. Анан баягы сабакка кечикпей келгенибизде келгиле, келечектердин колуңарда, мамлекетибиздин ушу кишилердин колуңарда, биз жаштар биз баарын машинаны курабыз, же эртең менен дагы жетилде балдар тургула, кечикпей келиңиздер, келгиле деп кантип ар кандай эме дегенде жазам да. Таасир этти да, балдар азыр бир жыл болду мына сентябрдан бери иштеп, сабакка келбей жүргөн окуучулардын боюнча кандай проблема болбосун, азыр окуучулардын баарын мына бир имерип алдым да мында башын өзүмө ийдирип ичин эмесин билипчи. Анан жанагындай смстер барганда сага деле бирөө жөнөтсө же мага деле бирөө жөнөтсө кичине шыктанасың да. Нурлан Айтбаев, айылда мугалим.
Бишкектик Нарсулуу Байназарова элүүнү аркылуу колунда барлардан жардам сурап кайрылган. Анын 11 жаштагы кызы кымбат операцияга муктаж.
Мен Байназарова Нарсулуу, Улан-Айын элим журтум, кыргызымдын азаматы уул кыздары. Менин кызым Перизат 11 жашта. Кызымдын оңдалысы кыйшайып өсүп, оорудан азап чегүүдө. Тезинен операция жасабаса бүкүр болуп бас байкалат деди хирург жаштар. Хирург ортопед врачка көрсөттүм. Сынык таалынын ордуна протез аппарат салынат, ага $4000 зарыл деди. Мен өзүм айт пенсионермин, жалгыз бой энемин. Сизден көптөн көп өтүнүп суранарым, кызымдын операциясына жардам берип коюңуздар. Жардам берип коюңуздар суранам. Менин телефон номерим 0770-52-08-64. Түзөнүм Байназарова Нарсулуу.
Кимде ким жардам берүүнү кааласа 0770-52-08-64 телефонуна чалса болот. Кадамжайдан байланышка чыккан Абдинаби Назарбаев өзүнүн үнүн калтырган, ал мамлекетке идеология зарылдыгын белгилейт.
Кадамжайдан Абдинаби Назарбаев. Мен айтайын дегеним, мына 2014 жылы президентибиз Алмазбек Атамбаев мамлекетти жекендөө жылы деп жарыялады. Мен бул боюнча өзүмдүн сунушумду айтаар элем да. Мамлекетти бекемдөө үчүн сөзсүз түрүндө мамлекеттин идеологиясы кабыл алынышы керек. Бул боюнча мен жакында эле бир ай болуп калды, Бишкектен эгемен улутун курай деп алгасын кеин чыгарып коомчулукка талкуулап коюп келген. Ушул жөнүндө коомчулукка билдирип коюңуздар суранам.
Бишкектен Шаршеев өзүнүн пикирин автожооп телефонубузга калтырган.
Көлбаевди чыгып кетти, президент аны кубанып сүйүнсө керек, наконец-то он нас свободе деп. Эми жанагы Анапиевди чыгып алыш керек, ага шарт коюп, спортсмендер суранып атса, бошотуп коюш керек дегенге чейин жетип атпайбы? Буга эмне үчүн өкмөтүбүз жана президентибиз жана жайнаган депутаттар колдоо көрсөтүп атат эле. Анапиевди эртеп тиги Осман Алиев чакырыптыр, анан Малекке чакырыптыр. Мунун баары ошо Анапиевдин канат куулуктары. Мына баты коюп кетип калды эле, бир жылдан өтүп кетти. Кана сураганы эмне үчүн таппайсыңардар? Силер өздөрү жакшы билет эмне болгонун. Айта албай. Бишкектен Шаршеев.
Эми биздин социалдык тармактарга жана Азаттык КЖ сайтына калтырылган пикирлер менен тааныштырып кетсем. Кыргыз Азаттык үн алгысы деген биздин Facebook-тагы баракчабызга келген пикирлер. Баткендеги Тажикстан айылдарына кирбей өтүүчү Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушу токтоп турат деген макалага Жумабек Нуртинов аттуу окурманыбыз пикирин калтырган. Баткендин ушул айылына жакшынакай чек ара заставасын куруу керек. Керек болсо чоң бир аскердик шаарча куруу зарыл. Америкалыктардан калган базаны көчүрүү керек. Анткени бул жерде абал кооптуу. Бишкекке ким кол салмак эле? Борбордогу курал жарактар жана аскер техникаларын ушул аймактарга жайгаштырса болот. Ак Үй алдында бир катар жаштар уюмдарынын бийликти сындаган тезек пром акциясын өткөрүүсүнө милиция жол бербей койду. Тезек пром акциясына чыккандарды милиция кармап кетти деген маалыматтарыбызга келген пикирлерден Кубатбек Байболов жазат. Законду так, ал албай аткаруу биринчи кезекте мамлекеттик органдардан талап кылынат. Маселен, ошол эле аянтта маданият өкүлдөрү элде жокту баштап өкүрүк салганда аларды эч ким кармаган эмес. Бул эки акциянын айырмасы эмнеде? Же тезектин баштапкы абалынан жийиркенип жатышабы? Ал эми газсыз отурган элдин абалы андан да кейиштүү болуп жүрбөсүн деп жазат. Ержан Рыспаев деген окурманыбыз: эгер мен азыркы бийликтин ордунда болсом, милиция менен куубастан жаштарды чыгып тосуп, Ак Үйгө тегерек столго тургузуп, тышкы саясатыбыздан терең маалымат берип, газдын берилбей жатышынын бирден бир себеби Кыргыз Республикасы менен Өзбек Республикасынын карама каршы саясаттандыганын түшүндүрүп, анан эң чоң белгиси гестердин курулушуна каршылык көрсөтүп, бут тосуп жатат. Мындай кырдаалда жаштар карылар болуп, бөлүнбөй өлкөбүздү коргоо үчүн бир муштумга биригелик демекмин деп жазат Ержан аттуу жигит. Назарды автожооп телефонго келген пикирлерге бурсам, Аксу окуясына курман болгон Кадыркул Сапыралиевдин жубайы Айбарчын Сатыбекова эл үнүнө пикир калтырган.
Тиги Аксудан чыгып атам да, эми биз Аксу окуясындагы жабырлануучулар, анан жанагы жарадар болгондор, мындан эки күн мурда Аманбек Карыкулов жөнүндө массалык маалымат каражаттар аркылуу кетип атпайбы? Тиги алтын 75 жылдыгына карата мектепке ысымдарын берип, анан даң атаалап анын жасаган эмгектерин айтып даңазалап атат да. Кандай болбосун ал киши Кыргызстандагы биринчи жолку революциянын себепкери, күнөөкөрү ошол жанагы Аксыда атылган 6 баланын өлүмүнө түздөн түз себепкер, биринчи күнөөлүү Карыкулов деп эсептеп жүрөбүз биз 12 жылдан бери. Кандай болгон күндө дагы мамлекеттик кылмышкер катары бааланат ал Аксы эли тарабынан. Кандай бул бүгүн Карыкуловду мактап чыгып атат 10 жыл өткөндөн кийин эле. Эртең Акаев тап келип алып, Акаевди мактап чыгабы массалык маалымат каражаттары? Биз эмне Аксы эли унчукпай эле калып калды, мына 12 жыл өттү, эми унчукпайт аксылыктар деп атабы? Мына Аксы окуясына саясий баа берилбей деле, андан кийинки революция болдубу, аларга деле эч кандай саясий баа берилбей, алдап солдоп эле 1 миллиондон акчаны берип койдук, анан минттик деген 1 миллион акчасы алардын бир туалетинин, оор айтсам кечирип койгот, бир туалетинин акчасы. Бизди көп маңкут кылып ойлой бербесин мамлекет. Мен Аксы окуясында каза болгон Сапаралиев Кадыркулдун жубайымын, Сатыбекова Айбарчын.
Аманбек Карыпкулов совет доорунда партиялык советтик кызматтарда, өлкө кемендикке жеткенден кийин жетекчилик кызматтарда иштеп жүрүп, 2008-жылы оорудан улам көз жумган. Аксы окуясы боюнча ага расмий айып тагылган эмес. Анын ысмы көп жылдык эмгеги үчүн Таластагы бир мектепке коюлган. 2002-жылы 17-мартта болгон Аксы окуясында 6 адам каза таап, ондогон демонстрант жарадар болгон. Бишкек шаарынан азаттыктын дайым кугарманы Төрөкан Алимов бул жолу эл үнүнө балдар эмгеги маселеси боюнча пикирин калтырган.
Жаш балдардын эмгегин эксплуатациялоо диктаторлор тарабынан айрыкча Бишкек шаарында базарларда картон кагаздарын жыйнодо, суу сатууда, сөнүшкөлөрдү сатууда, жүк ташууда көбүрөөк пайдаланылат. Кичи конуштарда, курулуш курулган конуштарда, ылай ташууда, кирпич куюу иштеринде пайдаланылат. Жаш балдардын эмгеги жеңил пайдаланылып жаткандыгы жөнүндө баардык жаш балдар менен иштеген мекеме уюмдарга белгилүү болсо дагы эч кандай чара колдонулган жок. Алардын эмгегин коргойбуз деген мамлекеттик эмес уюмда чет өлкөлүк акчаларды алгандан кийин алардын эмгегин коруу иштерин жүргүзгөн жок. Бул жөнүндө мамлекет тарабынан эч кандай камылга жок. Социалдык иштер боюнча вице премьер министр Сариева эмне иш кылып жүргөндүгү азырынча белгисиз. Бишкек шаарынан Алимов Төрөкан.
Аягында бажы биримдигине киргенде Кыргызстандагы ун азыктарын чыгарган бизнестер өлөт деген маалыматка Алаида Тайлакова деген окурманыбыз, айтылуу кыргыздын чыгаан кинорежиссеру, жазуучу жана коомдук ишмер кыргыз эл баатыры Доронбек Садырбаевдин шагым сынды деген ырсаптарын калтырган. Анын 2-3 сабын окуп кетейин. Чыгыштан чыгаандыгы ашып ташкан, чыйырсыз татаал өмүр жолун баскан, эл көрдүм бизден эптүү, бизден эстүү, илимде ийне менен кудук казган, батыштан бизден арбын, бизден балбан, бабасы сазга таштан тамдар салган, эл көрдүм ырысы мол ынтымактуу, эркибек эч бир жоодон жалтанбаган, көп жерден көз жашымды төгүп келдим, көңүлүм караңгылап чөгүп келдим, менден кор эркек таппай эч бир элден, мезгилсиз денем сууп өлүп келдим. Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, алыс каймактардагы көйгөйлүү маселелерди, жакшы маанайдагы маалыматты айтып үн кошом десеңиз же сизди кызыктырган суроого жооп алууну кааласаңыз, эл үнү берүүсүнө кайрылып 31 61 65 телефон номерине чалып автожоопко жана 31 61 63 номурдагы операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп жаздырып койсоңуз болот. Ошондой эле Facebook, Одноклассники социалдык тармактардагы баракчабызга жана Азаттык KG сайтыбыздын башкы бетинде сизден сунуш, Азаттык менен ой бөлүшүңүз деген атайын куржунга дагы пикирлерди калтырсаңыз болот. Биздин кабарлар менен мобил телефон аркылуу таанышып турсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит моби. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандардын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдумомунов. Эсен туруңуздар.
Эгерде президентти жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү Жогорку Кеңеш колдосо, келээрки парламенттик шайлоодо өлкө боюнча бирдиктүү шайлоо округу түзүлүп, ал 9 регионалдык округдарга бөлүнөт. Демилгечилер бул мыйзам жаңы саясий элитаны түптөй турганын, аймактык лидерлерге саясатка жол ачыларын айтса, ал аймактык бөлүнүп жарылууну күчөтөт деп сындагандар да бар. Бул ирет ыңгайсыз суроолорго мыйзамдын башкы демилгечиси, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Жогорку Кеңеш депутаты Нарынбек Молдобаев жана коомдук ишмер Эдил Байсалов катышты. Азыр берүүнүн радио версиясын сунуштайбыз, аны Жанар Акаев жүргүздү.
Өмүрбек мырза, мына мен түшүнгөндөн ушул сиздер сунуштап жаткан мыйзам долбоору мындай мажоритардык менен профессионалдык системанын ортосундагы бир жол экен. Ушул кыскача айтып өтсөңүз да, мунун башкы зарылчылыгы эмнеде? Анан бул мыйзамга негизгисин жанагы аймак аймакка, жер жерлерге бөлөт деп атпайбы? Ушуга сиздин жообуңуз кандай?
Өлкөнүн алдында кандай проблемалар турат, тарыхый кандай тапшырмалар турат, кандай кыйынчылыктар турат, анын чечин жолун тандоо менен саясий система, шайлоо системасы ошондон улам келип чыгат. Биз авторитаризмди жоготуп, бир адамга, бир партияга бийлик эбегейсиз жыйналбайсың деген тапшырманы койгонбуз. Ошого ылайык атаандаштыкка негизделген саясий система түзүлдү. Бул көп партиялуулукка негизделген саясий система. Бизде күчтүү, түптүү партиялар болуш керек. Тилекке каршы, бүгүн бизде күчтүү да, түптүү да партия жок. Акаев жоголду, Алга Кыргызстан жоголду. Бакиев жоголду, Ак Жол жоголду. Эртең биз бир Жазатаев кетсек, балким бүгүнкү партиялар дагы жок болуп кетиши мүмкүн. Анткени алардын тамыры жок. Алар элден чыккан эмес, лидерлердин айланасында гана бириккен. Ошондуктан биздин шайлоо системасы биринчи кезек күчтүү партияларды калыптандырганга, түптүү партияларды калыптандырганга багытталыш керек. Шайлоо системанын эки түрү бар биз. Биринчисин көрдүк, бул мажоритардык. Биринчи орунду ээлеген адам бүт баарын шыпырып алып кете берет. Муну адилетсиз шайлоо системасы деп коет, анткени 50% добуш минус 1 добуш алган адам утурат, азчылык эч убакта парламентке өкүл болбойт. Биз азыраак ууру бол, бир айылда чоңураак ууру болсо, чоңураак ууру или чоңураак айыл ар дайым уто берет да биздин Кыргызстандын шартында. Ошондуктан муну адилетсиз деп коет дагы, пропорционалдык система киргизди. Пропорционалдык системада уттурган болбойт. 10% алган 10% добуш алат, 1% алганы 1%, 20% алганы 20%. Мына азыр парламентте 5 партия бар. 5-чи орунду ээлеген атамекен дагы парламентте бар. Муну адилеттүү система деп коет, бирок мунун да кемчиликтери бар. Эгерде парламентте партиялардын саны 20 болуп кетсе, анда ал парламентте көпчүлүк коалициясын түзүүгө болбойт. Ыркы кетет, ыдырайт, күчтүү өкмөт болбойт. Ошондуктан партиялардын санын азайтыш үчүн, аларды бириктириш үчүн шайлоо босогосу деген норма ойлоп табылган. Ошону аттап өткөн гана партиялар парламентке кирет, аттабай күйгөндөрдүн орду ушул уткандарга бөлүнүп берилет. Бизде андай босого шайлоочулар келген шайлоочулардын жалпы санынын 7%. Пропорционалдык система адилеттүү деген менен анын да кемчилдиги бар, бүткүл дүйнөдө таанылган. Мында шайлоочулар менен конкреттүү депутаттын ортосундагы байланыш үзүлөт. Шайлоочу менен айылдын, райондун, шаардын, региондун байланыш үзүлөт. Шайлоочулар абстрактуу, өзү тааныбаган, көрбөгөн депутатка добуш беришет. Алар лидерди билет, же болбосо паровоз дегендер бар. Башкы сабына белгилүү спортсмен, ырчы, акындарды коет. Мына ушул эки системанын артыкчылыгын жана кемчилдигин айкалышташ керек. Мажоритардык системада элдер райондордон, айылдардан шайланып келип, туруктуу байланыш болгон. Биз мына бүгүн ушул эки системаны айкалыштырып, бүгүн региондордон айтып атат да, биздин региондон ким шайланганын билбейбиз. Кааласа келет, каалабаса келбейт. Биз конкреттүү депутатка добушубузду беришибиз керек. Регионалдык квота керек. Бүгүн бир райондон 17, кичинекей райондон 17ге чейин депутат болгон, 100 000 шайлоочусу бар, Сокулуктан бир дагы депутаты жок. Кээ бир областтарда элдин санына караганда 2 эсе аз депутат болуп калган учурлары бар. Мен бул өкүлчүлүк жагынан айтып атам. Квота жагынан айтып атам. Экинчи эң негизгиси бийлик партияларга берилип атат. Биз президентке ишенбей анын бийлигин бөлдүк. Горизонталдуу түрдө бөлдүк. Чачтык. Анан өкмөткө да ишенбей децентрализация деп бийликти шаарларга, айыл өкмөттөрүнө бердик. Бирок өкмөттү койгон партия болуп атпайбы? Партиянын боссу лидери эбегейсиз бийликке ээ боюнча калып отурат. Ал партиялык тизмени өзү аныктайт, өкмөттүн мүчөлөрүн дагы өзү аныктап коюшу мүмкүн. Биздин азыркы мыйзам партиянын ичиндеги коррупцияга, партиянын ичиндеги диктатурага, партиянын ичиндеги ашыкча борбордоштурууга каршы мыйзам болуп отурат. Бул партияда дагы децентрализация болсун. Шайланган адамдар төраганын айланасында жүргөн адамдар эмес, жер жерлерге барып, ошол жерде айыл өкмөтүнө, шаарларга депутат болуп шайланган, мэр болуп утуп алган адамдар элде накты авторитети бар адамдар. Ошолор утуп жогорку кеңешке келсин.
Партиянын лидерине болгон кошумчалык азаят дейсиз.
Ооба, жер жерлерден келиш керек. Ошентип алар жер жерлерден мындай кайнап чыккан, асфальтты тешип чыккан гүлгө өсүмдүккө окшоп, ушу жарып чыккан жаштар, жаңы лидерлер парламентке келип, андан тиги өкмөт, президент болгонго мындай мүмкүнчүлүк алат.
Парламенттеги өзүңүздүн айрым коллегаларыңыз Текебаев бул мыйзам менен дагы аймак аймакка жер жерге бөлүнүүгө бир жол ачып атат деп атпайбы?
Жок, эми мурун 120 округда болгон көп өлкөлөрдө, унитардык өлкөлөрдө айкалышкан ушундай системалар иштейт. Бул регионалдык өкүлчүлүк менен пропорционалдык системаны мындай айкалыштырат. Система региондорго бөлбөйт, анткени партия жалпы республика боюнча добуш жыйнайт. Республикада алган добушуна жараша мандат алат. А мандатты, партия алган мандатты, мисалы ата мекен 25 добуш алса, партиянын ичинде бөлүштүргөндө эмгегине жараша. Кайсыл лидер, кайсыл региондо канча авторитети барына жараша, ошол региондун тизмесине берилет. Мен муну адилеттүү
деп. Бул мыйзамга ушул каршы пикирин билдиргенден көбү ушул ата журт фракциясы болду. Нарымбек мырза, сиз дагы мен билгенден ушул каршы пикир айткандардын бирисиз. Конкреттүү эмнеге каршы чыгып атасыз?
Атап айтсак, мисал үчүн өзгөчө жана айтылып атпайбы, күчтүү анан түптүү партиялар болуш керек деп. Мен буга макулмун. Бирок аны үчүн жанагындай региональный порог деп коет, аны көбөйтүш керек. Жалпы эле республикалык порогду да көбөйтүш керек да. Азыр 100 000 добуш менен эле бир партия парламентке келген турат да, эгерде бул законопроектти кабыл алсак. Келген шайлоого катышкан кишилердин 7% дейт.
100,000 добуш.
100,000.
Ал мисалы үчүн
эми 140 дегенди мисалы үчүн бир Ош шаарынан деле чогултса болот бир партия, эч жака чыкпайчы. Же болсо Дордой бардардан деле 100,000 добушту алып койсо болот. Кандай болбой калат да. А калган элдер ошол партияга мындайча айтканда добуш бергенден катышпай калат.
Андай эли аз облустан
менин сунушумда мен өткөндө талкуулаганда айткам Өмүрбек Черкешовке мен сунушум дедим регионалдык порогторду калтырыш керек и колдон келсе көбөйтүш керек анткени майда партиялар шайлоого катышып катышсын бирок бириксе жакшы болот эле да эмитен түзүлсө анан көп эле дагы сөз берерсиңер мисалы үчүн абдан көп эле нем көп
макул Эдил мырзага сөз берели азыр Эдил мырза ушул эфирге чейин экөөбүз сүйлөшкөндө сиз айтып калдыңыз ушу менде да бир идея бар депчи ушул боюнча бир мындай баягы адамдын атын балким жанагы авторитети болсо азыркы эле системада бир аз гана өзгөртүү киргизсе болорун айттыңыз эле
туура Жанар мырза бул жерде Өмүрбек Черкешовдун сөзүнө айтышыбыз керек да айтып атпайбы тарыхый системалык проблемалар турат ошону чечишибиз керек бийлик алыстап кетти мына өзү айтып атат бийликти чачтык горизонталдуу жергиликтүү бийлик деп мына азыр мамлекет башкаруу азыр кандай абалда экенин баардыгыбыз билебиз мына миллиондогон биздин мекендештерибиз да көрүп турат анан ушунун чечүүчү жолун менин оюмча ушул абалга алып келген Өмүрбек Черкешов Текебаев дагы бир диагноз коюп дагы бир рецепт жазып берип атат да менин оюмча туура эмес давайте бул азыркы тарыхый проблемалар деп калдыңыз Өмүрбек Черкешович эмне себептен келип атат биз эмне себептен кандай убадалар менен пропорционалдык системаны жаңы конституцияны сиз сунуштаган биз бир добуштан колдоп берген конституция кандай проблемаларды чечип бериши керек эле ошол мурунку мажоритардык шайлоолордо биз айыл айыл болуп ОПГсы дагы бийлиги дагы эл бири бирине душман болуп сатылып 100 сомго арака сатылып калган жерди ошол жакта жок партиялык тизме менен кирсек баардыгы сонун болот баардыгы идея менен баардык улуттук биримдик болот деп киргизгенбиз алакталган жок өзүңүз айтып атасыз партияларыбыз даяр эмес экен партияларыбыз түзүлбөптүр мына көрүп атабыз азыркы жогорку кеңешке өткөн 5 партиянын азыркы абалын анан ушунун чечүүнүн жолунун ордуна азыркы учурда урматтуу мекендештер урматтуу Жанар бул жерде отурган агай туугандар бул жерде өтө опурталдуу бизге улуттук биримдигибизди жок кыла турчу жол сунушталып атат бул эмне деген жол бул жерде облусту биз жоюп койгонубуз менен азыркы учурда мына талас эли таластыктарга добуш бересиңер нарындыктар нарындыктарга баткендиктер баткендиктерге деп атат андан кийин башканыңар башка жерге барып добуш аласыңар деген сөз
мыйзамды
бул жерде азыр эл мырзаны
бул жерде биз унитардык мамлекет деп атабыз мына көрүп атабыз Өмүрбек Черкешович украинаны ким талкалап федерализация кылып аткан нерсени биз өз өзүбүздүн колубуз менен жанагыл 9 регион эмес 9 республика мини республикага биз түзүп атабыз уже ошол учурдан бул өтө опурталдуу биздин мамлекетибизге түздөн түз шек келтирет дагы зыян келтирет бул жерде азыркы учурдагы бизде системалык кризистер толтура бийлик алыстады мунун баардыгын себепкер жанагы проблемаларын чечишибиз керек эң туура бирок азыркы сунушталган бул туура эмес
мен биринчиден сиз абдан туура эмес маалымат берип атасыз бирдиктүү республикалык округ болот элдер партияга берет а партиянын ичинде кимдин канча авторитети бар алган добушуна жараша берилсин дейбиз өткөндө 500 добуш алып келип 500 добуш алып депутат болгон адамдар бар кээ бир фракцияларда ошолор чыкпай мушташка чейин барган болгон да ошого окшогондор болбосун деп атасыз эми мынакей
азыр добуш бериш керек да партияда пропорционалдык идея үчүн да
партияда идея болот и конкреттүү адамдарга дагы добуш берет бул демократиянын ушул эң жетишкен жери деп эсептелинет мына сиз айтып атасыз ушул система регионализмди жоюш керек эле деп бул система качан кирген 2007-жылы Бакиевдин референдуму менен ушул система ишке кирген эмне бакиевти киргизгенде регионализм жоюлуп кетти тескерисинче күчөдү беле
2010-жылы
жооп турсаңыз
жок кылбайт беле
2010-жылы биз шайлоо мыйзамын жок кылганыбыз жок биз ошол Бакиев кандай шайлоо алган болсо ошондой кылып өткөрдүк бир тамгасын өткөрбөй эмне үчүн сиз убактылуу өкмөттө иштеп жүргөнүн сиз билесиз. Биз айттык, эгерде азыр шайлоо системасын кичине эле өзгөртсөк, убактылуу өкмөт өзүнө ылайыктап алды деп эртең легитимдүүлүгүн тааныбай чыр чыгат. Ушун болгонун болгондой өткөрөлүк, анан жаңы парламент келип реформа кылат дедик. Мына жаңы парламент Бакиевдин закону менен келди. Ошол кездеги революциячыл партиялар утулду. Мына эми келип ушун азыр регионализм күчөп кеткен учурлар дагы бар. Парламентте элге ачык чыкпаганы менен катардан катарга столдон столго кылып түндүк түштүктө бөлүп андай эмес мындай добуш берелик деген лидерлер бар. Биз ушундай адамдарга жаза ойлоп табышыбыз керек, ошондойлорго тыюу салышыбыз керек. Мен ушул тиги барбай эле тиги биринчи онго бир партияга кирип алсам атым бар, эптеп депутат болуп калам деген тар жаалдагы адамдар бар. Биз айтып атабыз, сен төраганын айланасына келбе, партиялык коррупцияны азайтайлык, элге бар деп атабыз.
Бул мен
пропорционалдык система киргизеч
боюнча элге барганда ошол мисал айтып атпайбы?
Анан мен айтып коеюн, жана башында айттым. 60 өлкөдө пропорционалдык система бар. Бирок пропорционалдык системанын 152 түрү бар. Бул эмне өлкөдөн көп болуп атпайбы? Анткени ар бир өзүнүн тарыхый этабында алар ушул тарыхый этаптагы калыптанып жаткан процесстерге ылайык өзүнүн системасын өзгөртүп турган. Анан жөн эле сиз айткандай классикалык бир системаны албастан азыр бүгүн бизге партияларды регионалдык уюмдарды күчөтүш керекпи? Бүгүн элитаны алмаштырыш маанилүү болуп атабы? Жер жерлердеги элитаны көтөрүш керекпи? Колдош керекпи? Мына ушул маселелер турган үчүн ушул кирип атат.
Эми мен кошумчалап
койчу, сиздин айтканыңызды колдоп кетким келет. Күчтүү партиялардын элит жер жерлерин күчөтпөстөн туруп төраганы санын күчөтсө болот. Мисалы 10% деп койсок, жыдып өтпөй калган партиялардын добушу 10% тапта өткөн болсо болгону 2-3 партияга берилип 2-3 күчтүү партия пайда болот. Бирок Эдил мырза бүгүн бийликтеги аты чыгып калган партия бар, сизге окшогон жаш лидерлер түзгөн партиялар бар, балким ал келечек сиздердедир. Ошондуктан 10%ке көтөрбөй эле ушул 7%ке калтырсак, балким ушул келечектин жарчысы болгон жаңы партияларда парламентке өтүп келип калабыз.
Өмүрбек мырза анан
7% боюнча калтырып атабыз, бирок мен сизди колдойм. Эгер
депутат 10%ке
көтөрсөк 3 эле партия өтөт. 7% боюнча калса 6 партия өтөт.
Мына эгерде мисалы депутат бүт өлкөгө депутат болуш керек да, Эдил мырзанын айтып атканы мисалы талапкер кадам жайдан койсо мисалы ал кадам жайга гана иштеп калат мисалы.
Жок,
ал же ак талаадан койсо ал ак талаага гана иштеп башкаларга иштебейт.
Сиз туура эмес ойлоп атасыз. Мен бир мандаттык депутаттан да шайлап жүргөм. Ал кезде 150 округда болгон, 120 округдагы болгон. Бирок ошого карабастан депутат ошол бүткүл Кыргызстанды өкүлү болот жана ошондой добуш берет. Бирок ал конкреттүү региондун, конкреттүү социалдык группанын өкүлү дагы болуш керек. Ал абстрактуу болбош керек. Адам конкреттүү жерге күйбөсөң, конкреттүү адамдарга күйбөсөң, жалпысынан элди сүйдү, жалпысынан адамзатты сүйдү деген болбойт. Ал жардам конкреттүү болуш керек да.
Ооба, рахмат. Нармек мырза кошумча берсин азыр. Мен
кошумчам бар да. Мисал үчүн биринчиден регионалдык жанагындай округ түзүү бул туура эмес. Анткени чын эле өзүнүн эле мисалы үчүн ат баштан болсо мен ат башка мектеп курам, жол курам, антемтем дейт да.
Талас менен ош менен иши жок.
Азыр деле бүгүнкү күндө деле бир топ депутаттар көбүнчөсү да 90% өзүнүн жерин, элин, районун айтып турат да эмнегедир. Антпеш керек жалпы республикага иштеп беришиң керек да. Мен муну кийинки сазылыкка келгенде түшүндүм да.
Рахмат. Бирок мисалы сиздин партияңыздын атынан ата журттан азыр мисалы айта албай интернетке жазышыпты жана Динара Исаева депчи мисалы. Ата журт менен келип алды ал депутат болуп. Эч элге да барган жок, азыр деле эч кимге отчет бербейт. Бирок партиялык тизме менен ушинтип келип өткөндөрдүн саны
көбөйүп
кетет деп атпайбы?
Ал туура. Эми мен дагы айтып берейинчи, Боорекил мыйзам долбооруна каршы жерлеринде айтып берейинчи. Дагы бир жери мисалы үчүн лидер бир үчөө болсун деп атат да. Мен өткөндө сурандым сизден, бешөөнү кылыңызчы, бешке токтобойлукпу депчи. Анткени эки киши же болсо үч кишинин атынан партиянын жүзү жакшы көрүнбөй калат экен да. Дагы болсо чтоб эл түшүнсүн да кимдер бар экен эмне экенин.
Жок, муну эми
бул бир. Дагы бул дагы сөзсүз түрдө өзгөрдү. Анан каршы чыкканым основной каршы чыгып атканым бул жанагы 60 статьяда списканы шайлоодон кийин 3 күндүн ичинде өзгөртүү деген. Муну элестетсеңер элдер мына спискада абдан жакшы мыкты кишилер болуп атат да ошого шайлоо добуштарын берип атат элдер. Анан бирок деле эртеси таптакыр бөлөк кишилер депутат болуп калса эмне болот?
Таптакыр бөлөк кишилер
элдерди кадимкидей биз алдагандай болуп калат
го. Элдин мырза сөз берет анан.
Жок, мен айтып берип коеюн. Мен кыскача жооп берем.
Ушуга эгерде ушул кыскача ушул статьяны эгерде сиз туура түшүнүп мени айтсаң, мен ойлойм,
аны карап көрөбүз. Аны карап көрөбүз, бирок аны карап көрөбүз, аны алып койсо болот, бирок мен маңызын түшүндүрөйүн. Эдил мырза билип билбей эле күлүп атат. Партия ал жөн эле алмаштырбайт. Партия өзүнүн кандидаттарына бирдей сандагы, бирдей шайлоочусу бар округтарды бөлүп берет. Эдил, сен Лейлин районунан бар. Жанар, сен 1 май районунан бар. Анан кимиңер көп добуш алган болсоңор, алды көтөрсүн. Азыраак алганың экинчи көтөрсүн деп сүйлөшүп, бул документтештирилет. Борбордук шайлоо комиссиясына берилет. Ким канча добуш алганын борбордук шайлоо комиссиясы эсептейт, партиянын төрагасы же башка эсептебейт. Анан ошого жараша шайлоо тизмедеги орундары алмашылышы мүмкүн. Бул кээ бир өлкөлөрдө мына ушундай болгон. Мисалы, биздин мисалы Турцияда азыр Турцияда да ушундай региондорго бөлүнгөн партия шайлоочулар иштейт, жалпы корзинага жыйнайт. Партия өттү дегенден кийин анан ошонун ичинде кайсыл лидердин кандай авторитети бар, ошого жараша алган добушуна жараша тизмени түзүшөт. Бүгүн ким түзүп атат? Бүгүн төрага түзөт. Сиз мага жаксаңыз, мен баарын бири бирден көндүрүп туруп сизди эми съезге ушул партиянын лидерлери жылдырат да. Делегаттар ушундай келет. Бүгүн жергиликтүү делегаттар партия күчтүү болбогондуктан, регионалдык лидерлер күчтүү болбогондуктан алар жана эмне деп коет тиги лидерди жандап жүргөн эле группа болуп калды. Биз ошону талкалап күчтүү өз алдынча региональдык лидерлерди пайда кылайлык деп атабыз.
Сиз ушул конституциялык парламенттик демократия киргизебиз дегенде элдин баардыгы айткан. Биз кыргыздын эли дагы, сыртта дагы биздин дос душманын баардыгы айткан. Эй, партиялар жок, кыргыздар уят болуп калбагыла. Кайдагы партияны айтып атасыңар дегенде, жок, партиялык түзүлөт, биз иштейбиз. Мына көч түзөт, мындай түзүлөт. Бара бара анан мына түзүлүп түзүлгөн жок.
Түзүлүп атып, түзүп сиздин партияңыз гана бутуна тура албай калды. Калган партиялар акындап түзүлүп оңдолуп келип атат, угуп туруңуз. Анан кийин эмне биз президенттик шайлоого, президенттик системага, мажоритардык системага даяр бекенбиз. Өзүңүз даяр эмес экенбиз деп эки президентти тең кетиргенге катышпадыңыз.
Мына азыркы учурда сиз айтып аткан, мына Жанар, бул жерде сиз айтып аткан, мына жана айтпайсызбы, айылдан суурулуп чыкчу социалдык лифт менен айылдан 7-чи кабатка. Мына учурунда сиз чыкпадыңыз белеңиз.
Ооба.
Мектептин мугалими болуп туруп, легендардык парламентке келдиңиз. Ушул КТРдин жөнөкөй Адахан Мадумарова килейген элдик депутат болду. Пожалуйста, давайте пропорционалдык, мына пропорционалдык мажоритардык бир мандаттуу, көп мандаттуу шайлоолорду эмне кылабыз? Пожалуйста, Жанар 1 май округунан кетсин, Эдил Октябрь районунан кетсин. Эмне башыбызды азыр айлантабыз? Урматтуу мына мекендештер, биз эмне үчүн эмнеге каршы чыгып атабыз?
120 бөлөлүк деп атабыз.
Пожалуйста, 120 болобу, 35 болобу, 70 болобу, 350 болсун. Элдин санына жараша бөлүп койсоңуз, Өмүрбек Черкешович, эч кимибиз каршы болбойбуз. Дүйнө жүзүндө ошондой практика бар. Сиз болсо сунуштаган эски коммунисттерден калган абстрактуу облустарга бөлүп туруп, Оштуктар өзүнчө, Көлдүктөр өзүнчө элсиңер, Чүйлүктөр Бишкектиктерге аралашпагыла деген чыккынчылык болуп аткан үчүн биз каршы чыгып атабыз. Сиз кыргызды 9га бөлүп атасыз, санына жараша эмес.
Биз санына жараша мандаттын өкүлчүлүгүн алат. Бул демократиянын негизги принциби. Региондор же округтар калктын санына жараша мандат алат. Ар бир шайлоочунун добушунун салмагы примерно бирдей болуш керек. Мына ушулардын баары бул жерде сакталып атат.
Ал эми
кээ бир партиялар бар, одна мандатный да өтпөйт, азыркы системада да өтпөйт, могул айкалыштырган системада дагы өтпөйт. Эми алар өзүнүн проблемасын системалардан чыгаргысы
келет. Өзүңүздүн партияңызды айта турсаңыз, Жанар, бул жерде мына кандай азыркы Өмүрбек Черкешович мурунку жана системаны киргизилип, азыркы системасы кандай азыр? Өзүнүн аты ата мекен социалисттик партия. Азыркы премьер министр эми жетишкен неолиберал. Ал ушунчалык оңчул дейсиз, анын оңуна Вашингтон менен Лондондо да табылбайт неолибертарианист деген киши. Ошол кишилер, баркуш карапайым эл мына Өмірбек Текебаев, социалистік партия, атамекен деп тоғыш берсе, сіз кімді жоғарғы кеңеске өткіздіңіз? Жомарт Оторбаевты, жетішкен нелибералды, Равшан Жээнбековты, Өмірбек Абдрахмановты, жаңағы Давашқа бір қанша буржуйларды өткіздіңіз. Бұл алдамшылық. Алдағансыз сіз елде. Пожалуйста, аны елдің барлығы біледі. Атамекен деп.
Емі ғып тұрыңыз. Кеше біз жыртқышшылық менен біздің табиғатымызды тонап жатқан капиталистерге центрге қарсы атамекен партиясы бір дауыстан дауыс берді. Біздің шешімдеріміз барлығы бір дауыстан болады. Басқа партияларда болып жарымы бияққа сатылып, жарымы бияққа сатылбайды. Премьер-министр ошондай позициясы болса дагы біз өз позициябызды айтып ар дайым бирдиктүү бир пикирде келип атабыз. Эгерде бул премьер-министр дагы, эгер партия коалиция айткан сызыктан чыгып аткарбай өзүм алдынчалык боло турган болсо, аны дагы сиз айткандай тиги келишкен тиги кызыл социалистке алмаштырып койгонго тиги биздин күчүбүз жетет.
Элимирза алып жүрө берет.
Элимирза, бизде мына сындагандын баары кече парламентте мен кайрадан көрүп чыктым кече. Ушул мыйзам талкууланганчы.
Сапарбаев, Жомарт Оторбаев. Бул атамекендин гана тандоосу эмес, көпчүлүк коалициянын тандоосу болду.
Ал
көп жылдан бери бизде, көп жылдан бери биринчи вице-премьер болуп, ошол тажрыйбасы дагы жетиштүү. Ал өзүнүн көз карашы кандай экенин билбейм. Мыйзамда, коалициялык келишимде
коалициялык программаны өзүнчө талкуулай
алат, аткарат деп турат.
Ооба, мен азыр мына парламенттеги талкууну көрүп чыктым элдин депутаттарынын көпчүлүгү.
Вот сиз либералсыз, ошон үчүн элден колдоого ээ болбой келе жатасыз.
А сиз мындай болот элди алдабайм. Мен элди акты акты айтам, караны кара деп
алдаган,
сунуштаган, элге ишенген программа
партияларда силер кожоюн мага сөз берген
алмакмын Өрүбек Чиркеш сиз моюнга алыңыз сиздин конституцияңыз ишке ашкан жок убадарал аксалган жок азыр
демократия
болгон жок
мындай эл көрүп турат да ушул Эдил Роза Отунбаеванын помощниги болуп так ушул конституцияны мактап жактап
мен сизге ишенгенбиз мен кетип калгам мен как раз кетип калгам акылым
жок эми маңызды талкуулап
алайын ишке ашкан жок убада акталган жок
конституция иштеп атат ишке ашат И бул киргизген схема ошол
Эдил мырза мына кыйкырып сындагандын бардыгы
максаттарды аткарат. Анан жөн эле аны да жактырбайм, муну да жактырбайм.
Баки ошол боюнча эми Эдил мырза.
Бирок
элдин баары кыйкырышында.
Ойлору
Эдил мырза. Эдил мырза, окуп турсаңыз мына элдин баары парламентти баш болуп, эксперттер төш болуп дегендей сындагандын баары эле ошо кыйкырып сындап атат, бирок конкреттүү сунуш айткан эч ким жок. Сиз эмне кылыш керек дейсиз?
Мен айтам, Өрөк Чиркеш, сиз айтмакчы, жүздөгөн системалар бар. Пропорционалдык системаны сактай турган болсок, сактайлык, жанагы тизмелерди ачык чыгаралык, ошол тизмелерди Нарынбек, Жанар, Өмүрбек, Эдил деп чыгалык, ошол тизмелерди сиз кандай тизмесеңиз дагы, элибиз ошол жерде галочкасы менен электрондук системасы абдан арзан кылып, сонун бир саатта санап берет. Ошондо рейтингибизди, салмагыбызды көрөт.
Аттарын жазып койдуңуз, мисалы. Элге түшүнүктүү болуш үчүн айтып бол, Эдил мырза. Мисалы,
түшүнүктүү болду, мен түшүндүрүп берейин. Андай системалар бар. Бүгүн төрт өлкөдө бар. Мен азыр бар Бельгия, Финляндия, дагы бир өлкө, анан кийин Демократическая Республика Конго деген үч өлкөдө бар. Биз да ошого уланып атабыз. Бирок бүгүн 120 депутатка 3 миллион шайлоочу добуш берип, тиги сиз айткандай эсептей албай табирибиз кетет.
Электрондук система кирип атат азыр.
Киргенден кийин угуп турсаң, биз муну өткөл модель деп атабыз. Азыр регион группага добуш берет. 5 жылдан кийин чиптер болуп электрон боло тургандан кийин ар бир адамга добуш берет. Биз азыр группага добуш берет. Сиз регион деп атпайсызбы? Группага добуш беришет. Парт 120га эмес, белгилүү группага. А 2020 жылы чип кирип компьютердик технология келгенде ар бирине добуш кылсын деп могул жерде айтып, муну өткөл модель катары киргизип атабыз.
Окуптарыңызды өзгөртүңүз.
Окуптарыңызды өзгөртүңүз. Областарды тыштап, кыргыз элибизди тең-тең бөлүп 20 округ киргизесизби, 35 округ киргизесизби, 15 киргизесизби, областарды, баягы мурунку областарды, бизди бөлүп жарган областарды алардан баш тартыңыз Өрүбек Чиркеш.
Эми сиз 9 эмес 25ке бөлүш керек деп сунуш кылып атасыз, анда абдан бактылуу болот экенбиз. Логикаңызга баракелде.
Жок, санын текши кылыңыз. Санын текши кылыңыз. Ошол округдардын санын текши кылыңыз. Баягы шайлоочулардын саны ичиндеги.
Ооба, Нармек мырза, бул эми парламентте кыскача эле айтып койсоңуз, ушу парламенттен колдоо табабы бул мыйзам? Өзөрт ойлойсузбу сиз мындай кандай жалпы маанай?
Эмнеге мага кыскача деп неме коюп атасыңар? Мен эл көбүнчөсү депутаттар менен сүйлөшүп көрдүм да. Мүмкүн колдоо тапмак бул мыйзамдоошу. Эгерде жанагыл списканы өзгөртүү дегенди алып койсо. Основной ошол болуп атат да. Мен көп кишилер менен.
Рахмат, биз бул теманы Нармек
мырза. Но көбү ошо каршы болот.
Азаттык радиосунда жана Азаттык чекит кези сайтында кенен улантабыз. Бүгүнкү коноктор менен тааныштырып коеюн. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана депутат Нармек Молдобаев, ошондой эле коомдук ишмер Эдил Байсалов болду. Амандашканча.
Ушуну менен Азаттыктын ишемби таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Студияда сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.